Että sairastunko vai paranenko? Todella mielenkiintoinen kysymys, riippumatta siitä, miltä nyt tuntuu tai minkälaisessa tilanteessa tai jamassa tai terveydessä tai sairaudessa sinä tai minä tällä hetkellä olemme. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Näin se on. Toisen korintolaiskirjeen 4. luku. Tämä tulee jokaista meistä kaiken aikaa vastaan. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sen takia tämä läpi Raamatun kulkeva lähtökohta, se tuo eri puolilta valottaa psalmit ja evankeliumit ja apostolien teot ja aina Raamatun viimeisille riville asti katsotaan tätä ihmisen elämää myös tästä näkökulmalta. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio. Että peilataan tätä yhteyttä elämään, yhteyttä Jumalaa, yhteyttä omaa itsensä myös tämän meidän fyysisen olemuksen kautta. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen muutos, niin monet asiat ovat muuttuneet näiden vuosien aikana. Muun muassa se, että aina sinne meidän syntymäaikoihin asti tämä kipu ja kärsimys, se pidettiin niin oleellisena osana elämää. Että älä hämmästy, jos koirasi ontuu tai vaimosi valittaa. Se on ollut monen miehen ja monen perheen iskulause. Että sairaudet tulivat ja ne kuuluivat. Tämä ainainen valitus, mikä paikka on vikana, niin se kuuluu ihmisen elämään. Mutta myöskin se, että aina on ollut sitä, että sairaudet ovat todella paljon erottaneet ihmisiä toisistaan. Jos katsomme sinne taaksepäin, jäin oikein ihmettelemään ja miettimään, että ajatella, miten niinä vuosikymmeninä, kun oli sellaistakin sairautta kuin iso rokko, miten se vei ulkonäön naiselta tai mieheltä, miten monta vuosisataa ihmiset ovat olleet tilanteessa, jossa hampaita ei voinut mitenkään korvata uusilla. Huono näkö tai kuulo, se heti erotti ihmiset toisistaan. Tai sitten tuollainen tavanomainen vaiva, joku kihti, se vei kokonaan ihmisen liikuntakyvyn. Joku kohdun laskeuma, se automaattisesti se vei sukupuolielämän. Ja ei ollut puhettakaan mistään viagroista tai keinoista, millä näitä hyvin, hyvin perustavaa laatua olevaa ihmisen elämiseen liittyvää toimintaa olisi mitenkään korjailtu. 60-vuotias ihminen oli hyvin, hyvin lähellä kuolemaa. Tietysti siinä, missä vasta syntynytkin, että joutui aivan toisella tavalla katsomaan sitä, että mitä perheessä ja tässä läheisten yhteydessä tapahtuu. Minun mummoni on pieniä lapsia, 6 kappaletta hän on saattanut hautaan. 6 lasta, 6 sellaista synnytystä, jotka päättyvät pienen lapsen kuolemaan. Mutta sitten alkoi tämä valtava usko lääketieteen kaikkivaltiaaseen kykyyn. Penisiliinin keksintö, sehän oli ihmelääke. Kaikki nämä arkielämän ja lääketieteen keinot alkoivat olla jokapäiväistä elämää ja alkoi valtava usko, luottamus lääkäreihin. Lääkärin todella uskottiin parantavan kaiken ja kuolevakin annettiin, hänellekin annettiin niin paljon lääkettä, että ei minkäänlaista kuoleman kärsimystä enää tarvinnut pelätä. Ja sen takia ihminen alkoi olla kuolematon, että siirrettiin tämä valta, mikä kuuluu vain Jumalalle, valta yli kuoleman, ajateltiin, että se voidaan siirtää ihmisen käteen. Että vaikka kuinka sairas, ei puhettakaan kuolemasta. Eli siis alkoi usko terveyteen, alkoi usko terveelliseen ruokaan. Ja näin vain kävi, että 1900-luvun aikana, tämä on selvää faktaa, ihmisten, suomalaisten elinikä kaksinkertaistui. Ja koko elämisen taso ja sen sisältö, silmälasit, kuulolaitteet, apuvälineet, nopeat leikkaukset, nämä muuttivat naisen ja miehen elämää. Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille. Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja nostaa hänet tautivuoteesta. Minä sanon, Herra armahda minua, tee minut terveeksi. Psalmi 41.3. Mutta tämä kysymys, että sairastunko vai paranenko, siinä joutuu kysymään tämän lähtökohdan, että mikä on syynä sairauteeni sinä päivänä, kun oireita alkaa tulla, mikä on syynä se, että en olekaan terve. On satoja tuhansia ihmisiä, jotka sanovat heti vilpittömästi, että en osaa nimetä mitään syytä, miksi olen sairaana. Ei osaa nimetä mitään sellaista tuskan aihetta tai mitään, joka olisi periaatteessa voinut satuttaa heitä. Päinvastoin, en ymmärrä, miksi minä olen sairastunut, miksi näitä vaivoja tulee. Kyllä ihminen etsii syytä itsestään. Psalmi 38. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkäävät. Se on mielettömyyteni syytä. Nämä ovat todellisia ajatuksia siitä, että olen itse sairastuttanut itseni. Että jokin tuska tai vaiva tai ongelma on tullut niin pahaksi, että siinä on seurauksena sairaus, puhumattakaan siitä, että ajattelee, että se on pahuuden syyllisyyttä kantaa omaa sairauttaan. Mutta mielenkiintoinen kysymys on se, että ylläpidänkö omalla voimallani terveyttä tai sairautta. Kaikenlaisia selityksiä on vastaan tullut. Ylläpidänkö itse oman terveyteni tai ylläpidänkö tämän sairauden, ettei mikään miksikään muutu. Tällainen mies kuin Tim LaHaye, hän vapaaksi masennuksesta kirjassaan kertoo, että miten salakavalasti tämä mielentila voi vaikuttaa tähän fyysiseen terveyteemme. On taas ollut suuri joukko ihmisiä, jotka ovat saaneet sanoa, että miten mielentila on vaikuttanut heidän elämäänsä. Ja asia numero 1, mitä he listaavat, on se, että nukkumistottumukset häiriintyvät. Eli jotkut alkavat nukkua liikaa, tai sitten tulee tämä täydellinen unettomuus. Se on vielä yleisempää. Ja tiedätte kaikki, mitä pienikin häiriintyminen unimäärässä aiheuttaa meidän fyysiseen olemukseen, siihen tuntemukseen, miten jaksaa kantaa itseään tätä kehoaan. Ja toinen lista tai arvostuksessa, järjestyksessä toinen seuraus oli tämmöinen, että innottomuus. uskottomuus, välinpitämättömyys ja apatia. Että on kaikki tämä juuri mikä meitä keventää, mikä tekee elämää helpommaksi. Että tämä innottomuus kun on poissa, niin jo herätessä on väsynyt. Jo herätessä on kipeä. Jo herätessä on lamassa. Henki ja sielu ja ruumis. Eli kaikki elämisen toiminnot hidastuvat. Kolmas järjestyksessä reaktio oli ruokahaluttomuus. Paino putoaa, tulee paljon heikkoutta, hiuksia lähtee päästä. Ja kun keho joutuu olemaan tällaisen pitkittyneen ajan tällaisessa kiihtyneessä tilassa, niin kuulemma vatsalaukkuun erittyy liikaa happoa. Ja tämä sulattaa sitä elävää kudosta, jonka tehtävänä on meidän ruoansulatusjärjestelmän ja kaiken veren ja verensokerin, kaiken tämän ylläpitäminen. Neljäs seuraus on tämä, että sukupuoli vietti lamaantuu. Että tällainen selvä fyysinen seuraus on kuulemma erityisesti naiset ilmoittavat tämän. Ja naisilla hyvin usein seuraa myöskin kuukautisten loppuminen, joka on aivan selvä merkki fyysisistä reaktioista. Sitten tulee tällaista ulkonäön laiminlyömistä. En enää jaksa pestä hampaitani. Olen tavannut useita sellaisia, jotka ovat sanoneet, että tässä tämän kuorman alla en ole vuoteen pessyt hampaitani. Olen tavannut ihmisen, jolla kaikki oli niin kovassa paineessa. Hän sanoi, että hänellä ei ole ollut 2 vuoteen kapasiteettia pestä hiuksia. Tiedätte, minkälaisia hirvittäviä seurauksia hygienian puute tulee, jalkasienet, kaikki nämä voivat olla peräisin täältä sydämen kivuista. Puhumattakaan sydämen tykytyksistä, säryistä, puristavasta tunteesta rinnassa ja hengitysvaikeuksista, närästyksestä, hikoilusta ja ummetuksesta. Siis tavattoman monet elämän keskeiset toiminnot häiriintyvät helposti, kun kuorma on liian suuri. Fyysiset seuraukset voivat olla peräisin meidän mielialan kuormituksesta tai masennuksesta. Eli sieltä voi löytyä siemeniä, jotka alkavat häiritä koko elämän toimintaa. Mutta kysymys on tämä, että ylläpidänkö omalla voimallani terveyttä tai sairautta? Tähän vastaan kaikille, että rukous paransi minut. Rukous muutti tämän minun fyysisen olemukseni. Rukous otti tämän sairauden pois ja rukous antoi terveyden. Eli liikuttiin kokonaan sillä alueella, mihin minun oma kapasiteettini ei mitenkään voinut ulottua. Jeesus lupaa, minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä rukoilen vain niiden puolesta, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki mikä on sinun on minun. Jeesus rukoilee. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus rukoilee myöskin näiden asioiden puolesta, jotka ovat näin kipeitä, jotka näin oleellisella tavalla vaikuttavat koko meidän olemukseen. Sairaan, sen joka haluaa pysyä terveenä, sen ainoa lääke on tämä yhteys Jumalaan. Minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ajattelin niin monta kertaa, että tämä on kuoleman jälkeistä elämää, kirkkaudessa. Eikä niin päin kuin se minulle tapahtui, että hän siellä kirkkaudessa hän halusi vahvistaa minua. Tämä uusi käännös on näin, että minun Jumalani on Kristuksen, Jeesuksen tähden, antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Eli hän, joka on alkanut sinussa hyvän työn, hän tekee sitä tälläkin tavalla. Se on syvää Jumalan suopeudessa elämisen tunnetta. Silloin, kun tulee tämä rukous, niin siinä on paljon samaistumista. En kuitenkaan koskaan ala kantamaan tätä sairaan sairautta, kannan sääliä siitä, että tiedän varsin hyvin, että olemme tekemisissä hyvin vakavien asioiden kanssa. Mutta siinä on myöskin auktoriteettia, että silloin kun rukoilet, sinäkin rukoilet oman sairauden tai jonkun toisen sairauden puolesta, Jumala antaa auktoriteettia tälle rukoilijalle. Ja samalla siinä on se, että tämä ei pääty tähän, että joka ikiseen rukoukseen, mitä itsekin rukoilen sairaan puolesta, on, siinä sisältyy se, että paitsi parantuisit, siihen sisältyy kolossalaiskirjeen 1. luvun jae 10, että kasvaisitte Jumalan tuntemiseen. Siinä kasvaa tyytyväisyyteen. Olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Filippiläiskirjeen 4:10. Että terveenä tai sairaana valmistaudu koetuksiin. Terveellä ja sairaalla on molemmilla suuri sairauden pelkoa. Uskoa aina samalla koetellaan. Tulee merkkejä raihnaisuudesta, voimattomuudesta, tulee merkkejä kivusta. Luottamus alkaa horjua, mutta niiden takana tai niitä vastaan meille on annettu jatkuva tuki Jeesuksessa. Hän pitää yllä, hän pitää käynnissä tätä kehoa, näitä raihnaisuuden merkkejä, niistä huolimatta. Jos kipeä merkki ilmestyy sinulle, riippumatta siitä, missä tilanteessa nyt olet. Jos kipeä merkkikin ilmestyy, ota esille kolossalaiskirjeen 3:3. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Ja jatka lukemalla tuo seuraava jae. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaa, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Galattalaiskirje 2:20. Älä ihmettele, jos tämä konkreettinen lihaa ja verta oleva puoli meissä välillä heikkenee, pettää tai välillä jättää pulaa. Jumalan parantava voima ei ole verta ja lihaa. Kristus on elämä. Koko ruumis on, hänen ruumiinsa on sinun ruumistasi varten. Aivan samalla tavalla kuin hänen henkensä on sinun henkeäsi varten. Siksi älä ihmettele, että tulee koettelemuksia. Ne tulevat osoittamaan Jeesuksen tarpeellisuuden. Ne vievät takaisin Jeesuksen eteen. Ja laitat taas sen heikkoutesi hänen voimansa varaan. Sitten taas tulevat koettelemukset, jotka tulevat repimään tätä ruumistamme, mutta silloin olet jo oppinut, että usko on vahvistunut, koska paraneminen on jo havaittu. Me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Raamattu on täynnä näitä sairaskertomuksia. Jobin mieleen tulee varmasti monen monta kertaa, kun tulee uusia paiseita, tulee sielun myrkkyä, tulee uhkaavaa masennusta. Tässä paineessa hän kamppailee siihen tilanteeseen, missä hän puhuu tästä tämän prosessin lopputuloksesta. Vain korva kuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Teidänkin joukossanne on monia teitä, jotka olette käyneet tämän kovan sairauden, kovan koulun. Jokainen teistä on valmis sanomaan, että silloin kun aloitimme, että vain korva kuulolta sinut tunsin. Mutta nyt ovat Jumalani silmäni nähneet sinut. Miten se Jumalan voima oikein tulee? Miksi toisinaan tuntuu siltä, että heti kun aloittaa rukouksen, heti helpottaa? Miksi toisinaan se on kuin iskisi kovaa seinää? Tapasin ystäväni, joka sanoi minulle, että haluatko nähdä paljon rukousvastauksia? Sanoin, tietenkin. Hän sanoi, että haluatko nähdä, että kuolettavasti sairaat paranevat. Sanoin, tietenkin. Hän sanoi, että valmistaudu lähtemään matkalle, että lähde minun kanssani Afrikkaan. Sanoi, että siellä saat nähdä jotakin toisenlaista kuin täällä Suomen maaperässä. Hän sanoi, että hän oli tavannut vuosia sitten paljon sairaiden puolesta rukoilleen miehen T.L. Osbornin. Ja hän sanoi, että siinä on niin huomattava ero, rukoileeko täällä vai rukoileeko siellä. Ja hän sanoi, että siinä on se ero, että täällä Euroopassa Jumala toimii, Jumala parantaa. Mutta hän tekee sen tämän liittonsa kautta, niin kuin hän on Raamatussa meille luvannut. Mutta siellä Afrikassa, siellä tapahtuu niin paljon, ja minkä takia? Siksi, että siellä Jumalakin joutuu toimimaan niin pitkälti säälin kautta. Että meilläkin on oikeus vedota tähän sääliin, säälinsä kautta. Jumala voi vaikuttaa ja parantaa. Ja Raamattu antaa ohjeita. Tuomarien kirjan 10. luku ja 10. Silloin israelilaiset huusivat Herraa avukseen ja sanoivat, me olemme tehneet syntiä sinua vastaan, olemme hylänneet Jumalamme ja palvelleet baaleja. Ja Jumala vastaa, kun egyptiläiset, aamorilaiset, ammonilaiset ja filistealaiset, foinikialaiset ja amalekilaiset ja maaonilaiset sortivat teitä ja te huusitte minua avukseni, minä pelastin teidät heidän käsistään. Eli se, että ei tässä ole nyt kyse miehestä eikä naisesta eikä kansakunnista. On kysymys tästä huudosta, mikä syntyy silloin, kun aletaan pyytämään Jumalan apua ja tullaan siihen omaan kärsimykseen, joka on varmasti yhtä paha kuin jollakin toisellakin. Todellinen lääke, se on radikaali ja se vaikuttaa hyvin syvältä. Todellinen lääke, se on radikaali ja paitsi että se parantaa, se muuttaa koko ihmistä. se on autenttinen kohtaaminen Kristuksen kautta ja Kristuksen kanssa. Hän tulee luoksesi, hän antaa tämän läsnäolonsa sinussa ja hänen henkensä koko ajan tunkeutuu sinne syvyyksiin, sinne, jossa ihan sinä toivotat hänet tervetulleeksi. Miten se tapahtuu, tämä Nikodemus, kun hän meni Jeesuksen luokse, niin hän oli tavallaan aika tyytyväinen omiin kokemuksiinsa ja siihen, että hän menee vain uteliaana testaamaan, miten Jeesus nyt näitä asioita näkee. Mutta kun Jeesus alkaa puhutella häntä, niin tämäkin mies, hän kieltäytyy menemästä mukaan. Tai hän mielessään alkaa keräämään näitä vastaväitteitä, jotka ovat hänen mielessään, jotka ovat täysin merkityksettömiä tässä yhteydessä Jeesuksen kanssa. Hän ei kuuntele Jeesusta, hän ei hyväksy niitä ajatuksia, mitä Jeesus tarjoaa tällaisesta uudelleen syntymisestä, että ihminen voi elämänsä aikana niin monta kertaa uudelleen syntyä. Ja Jeesus sanoi, että etkö ymmärrä, että tämä on ainoa ratkaisu, jos haluat nähdä Jumalan valtakunnan, että sinun täytyy aina välillä syntyä uudelleen. Tämä sairauden ja terveyden kysymys on niin syvä kysymys, kun me puhumme esimerkiksi terveydestä perheessä, avioliitossa tai työpaikalla. Ja nämä ovat ne ympäristöt, missä sairastutaan. Nämä ovat samalla ne ympäristöt, jossa parannetaan. Ja nämä ovat samalla ne ympäristöt, missä toinen toistemme puolesta rukoillaan. Rukoile sinun rakas ihmisesi tai työtoverisi tai aviopuolisosi terveeksi. Rukoile hänet terveeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaa rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Tuolla sairaalla läheiselläsi ei ehkä ole uskoa, tällaista uskoa, mitä tässä puhutaan, mutta sinulla on, että jota Pyhä Henki voisi toimia voimallisesti. Ajatella, että sinä kannat häntä eteenpäin. Sinä vahvistat hänen uskoaan. Sinä tiedät, että hän tarvitsee sinua. Ilman sinua hän ei parane. Tämä riippuvuus tulisi ilmetä. Se pitäisi tunnustaa, koska tämä on niin äärimmäisen tärkeä asia. Herra sanoi, jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi. Tämä on tällaista läheisten ihmisten tarvetta mennä lähemmäs Jumalan ohjaukseen, mennä lähemmäs rukoilemaan näiden meille läheisten ihmisten puolesta. Rukous, joka uskossa lausutaan, se parantaa sairaan. Jokainen, joka panee toivonsa häneen, hän pitää itsensä puhtaana niin kuin on puhdas ja pyhä. Se on sellainen syvä rukouksen aihe omalle itselleenkin, kun lähdet kysymään, mikä on sairauden lähde, mikä on terveyden lähde. Jos sinulta on leikattu syöpä toisesta rinnasta, jos sinulla on selkäranka rappeutunut, jos sinulla on parasta aikaa missä tahansa kipeyden tai sairauden paikka, niin on hyvin yksinkertainen. Laita käsi tähän sydämen päälle. Uppoudu syvään rukoukseen. Herra, puhdista sydämeni. Ohjaa, opeta minua. Herra, opeta sinä käskysi. Tee minusta puhtaampi. Tee minusta parantava rukouksen kanava. Yhteisen rukouksen kanava. Tällä tavalla aina tunnustetaan se kyvyttömyys ja se kipeys, joka omassa olemuksessa on tullut. On hyvin vaikea aina vastata näihin kysymyksiin, että mikä on tämän sairauden lähde. Niin moni tuo minulle eteen Raamatun, jossa saatana lähti pois Herran edestä ja meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Jotkut ajattelevat, että sairaus on Jumalan lähettämä. Jotkut taas sitä omasta itsestäänkin ajattelevat paholaisen työtä. Molemmat ovat tavallaan oikeassa ja väärässä. Sanotaanko niin, että sairaus tulee saatanasta? Mutta sairautta ei voi olla ilman Jumalan lupaa, sallimista. Sairaus voi olla saatanan keino vetää ihminen pois Jumalan yhteydestä, mutta saatanan voima ei ole koskaan kaikkivaltiaan voimaa. Vaikka Raamatussa sanotaankin, että saatanalla on halu kuoleman voimaan. Hebrealaiskirja 2.14. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuolemaan valtialta, saatanalta. Kyllä tämä Jobin esimerkki on meille sellainen, että Job ymmärsi Jumalan tarkoitusperät. Ja silloin kun ymmärsin, niin Jumala vapautti Jobin tästä saatanan kourista. Hän parani. Ja on sen takia hyvä varmasti alun alkaen pitää mielessä, että niin kuin minunkin elämässäni, sairaudella on ollut määrätty ajanjakso. Jumalalla oli oma tarkoitusperänsä tuon sisällön, tuon jakson pituudessa ja kun sairaus oli päättynyt, niin sitä ei sen jälkeen enää tarvitse pelätä. Sairauden seuraukset voivat olla hyviä tai huonoja, riippuen siitä, kumpi saatan voiton, Jumalako vai minä vai iän ikuinen katkeruus. Jos tällainen paha saa otteen hallintavallan ihmisen elämässä, silloin ihminen todella vajoaa syvälle pahuuteen. Hän ei tietenkään tajua syytä, hän haluaa parantua, mutta ei enää ehkä luopua tästä otteesta, minkä paholainen on saanut. Sen takia Jeesus sanoo, tämä kuuluu meille. Matteus 10.1. Jeesus kutsui nämä 12 opetuslastaan ja hän antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Että tämä yhteys siinä ollaan tekemisissä tämän Jumalan ja saatanan ja rukouksella on Raamatun mukaan, sillä on niin valtava voima, että sillä asioidaan näiden maailman kaikkeuden perustavaa laatua olevien voimien kanssa. Sairaus lamaannuttaa, se hermostuttaa, se vihastuttaa. Herra, kuinka kauan? Tämä on se kysymys, mihin tahtoo kyllästyä. Psalmi 13 jankuttaa, Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Vastaa minulle. Sytytä silmiini valo. Että sairastunko lisää? Paranenko koskaan? Thomas Merton oli mies, joka hän asui tällaisessa luostarissa. Hän koko elämänsä keskittyi juuri tuohon rukoukseen, mitä olemme nähneet paljon. Ja hän kuoli vain 40-vuotiaana liikenneonnettomuudessa. Ennen kuolemaansa, aivan muutamia päiviä ennen kuolemaansa, hän kirjoitti näin. Meidän pitää ajatella paljon suurempaa kärsimystä ja kääntää katseemme Jeesukseen ristillä, jotta voi kärsiä ilman vihaa. Meidän tulee Jeesuksen rakkaudella karkottaa katkeruutemme. Meidän tulee löytää rauha vakuuttumalla siitä, että meillä on yhteys Jeesukseen. Nämä asiat eivät ole askeettisen elämän tekniikoita, vaan hyvin yksinkertaista uskoa. Väsyneet jalat ja turvonneet nilkat ja polvi, joka enää kärsi astumista. Olkapää, joka herättää niin monta kertaa yön aikana. Patsa, joka ei toimi. Korva, joka ei kuule. Silmä, joka vuotaa vettä. Nenä, joka enää haista. Solu, joka alkaa elää väärin. Jesaja 40. Näin on Herra puhunut. Ääni sanoo, juulista, ja minä kysyn, mitä minun pitää julistaa? Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu. Niin, ruoho ovat ihmiset. Kyllä meidän kärsimyksellämme on väliä Jumalalle, että silloin kun kärsit, silloin elämää eletään pienin askelin, hyvin pienin askelin, hyvin hitaasti. Hiljaa kävellään sitä sairauden käytävää. Vanha nainen on tässä käsipuolessani. Hän on sairastanut paljon, mutta ei puhettakaan mistään lakastumisesta. Hitaasti ja hyvin pienin askelin varovasti hän hiljaisella äänellä hän pyytää että jatketaan rukousta. Jotenkin hän muistuttaa siitä, että jos elämme hengen varassa, me seuraamme hengen johdatusta. Rukousillassa minulle annettiin tällainen vihko. Otin sen kainalooni ja kun tulin kotiin, avasin tämän vihon. Tämä on täynnä valokuvia, nuoren ihmisen elämästä. Tässä ensimmäisessä kuvassa hän on terve ja kaunis ja suloinen ja hymyilevä. Tässä seuraavassa valokuvassa hän hymyilee yhdessä sulhasensa kanssa. Sitten hän on kertonut tuosta nuoruudesta ja opiskelusta. Hän on ottanut valokuvan omasta kodistaan. Sitten tämä teksti jatkuu. Näitä ajatuksia, miltä hänestä tuntuu, kun kaikki hänen ystävänsä valmistautuvat elämään, valmistautuvat avioliittoon, valmistautuvat ammattiin. Ja tässä hän kirjoittaa sivukaupalla, minkälaista on valmistautua taas johonkin hoitoon. Minkälaista on valmistautua kuolemaan? Minkälaista on valmistautua siihen, että ei tiedä, sairastunko enemmän, paranenko? Tämä 22-vuotiaan ihmisen elämä on kuvattu tässä vihossa. Otan tämän aina aamuisin esille, kun rukoilen. Tässä on yhden ihmisen elämä ja sairaus. Sitten minä kysyn aina Jumalalta, että mitä sinulle merkitsee tämän ihmisen tuska? Että miten sinä Jumala rakastat tätä vihkoa? Sitten pyydän, että Jumala, tule tähän. Sitten ajattelen aina, että kun minäkin itken, niin Jumalakin varmaan itkee. Koko elämä on niin arvokas. Käsittelen tätä vihkoa aina niin varovasti. Nuori, kaunis ihminen ja kaikki tunteet. Psalmi 88 itkee. Olin jäänyt yksin, kun olisin jo kuollut. Minä virun kuin kaatuneet haudoissa. Nuo, joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksiin, perille pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinä olet karkottanut ystäväni luotani. Niin kamottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki. En enää pääse vapaaksi. Nuoruudesta saakka on osani ollut kova. Ja kuolema on uhannut elämääni. Psalmi 88. Ajatukset kiertävät ilman rukousta. Ei tiedä, paranenko vai sairastunko. Että mitä minussa oikein tapahtuu. Miten se käytännössä tämä elämä jatkuu. Se tapahtuu siten, että Jumala lähettää Pyhän Henkensä. Ja Jeesus pitää huolen siitä, että tämä henki vaikuttaa lakkaamatta. Se tapahtuu näin. Johannes 15:5. Te olette oksat. Te olette oksat. Miten yksinkertainen asia onkaan olla oksa. Oksa kasvaa siitä puusta. Se elelee siinä. Sitten se jo kantaa hedelmää. Eikä sillä ole oikeastaan mitään muuta kuin ottaa vastaan. Ottaa juurilta ja sinä siltä rungolta, joka pitää pystyssä. Ottaa sen ravinnon ja Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Että jos me vain muistaisimme, että Pyhän Hengen kautta meillä on yhteys Jeesukseen ja Pyhän Hengen kautta tämä oksa-elämä, sen tärkein periaate on riippuvuus. Oksalla ei ole mitään. Ja se pitää muistaa päivän jokaisena hetkenä. Jos te pysytte minussa, minun sanani pysyvät teissä. Voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja saatte sen. Koska oksalla ei ole mitään. Ja sitten Jeesus vielä loppuun kivasti sanoo. Olen puhunut teille tämä, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne. Jeesus on se puu. Oksalla ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Ja se on syvää, syvää lepoa. Anna Kristuksen kantaa vastuu sinusta, sairaudesta. Jeesus vielä rohkaisee, en sano tätä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Jeesus on sairaan ihmisen hyvä ystävä. Jeesus on sairaan ihmisen auttaja. Oikein pieni tyttö, hän oli oikein vakavasti sairaana. Tämä lääkäri sanoi, että joutui toteamaan, että sama sairaus, mitä tällä pienellä tytöllä oli, niin hänen veljensä oli jo sairastanut sen. Näin tässä perheessä. Muutamaa vuotta aikaisemmin veli oli sairastunut ja hän oli toipunut, hän oli parantunut. Tytön, tämän heidän perheensä toisen lapsen ainoa lääketieteellinen mahdollisuus oli veren siirto joltakin, joka oli kantanut tämän saman sairauden. Näillä molemmilla lapsilla oli nyt tämä harvinainen veriryhmä ja tämä veli oli tosiaan ihanteellinen luovuttaja. Tämä lääkäri kysymässä tältä pojalta, että antaisitko vertasi sisarellesi. Mutta hän kovasti epäröi. Alahuuli alkoi vapista ja jotenkin iski kova pelko. Sitten tuli hymy. Ja hän sanoi, että no varmaankin siskolleni. Sitten nämä molemmat lapset, heidät vietiin sairaalaan. Tuo tyttö oli jo aivan laiha, hän oli hyvin kalpea. Ja veli oli tanakka ja posket oli jo punaiset. Kumpikaan ei siinä odotustilassa puhunut sanaakaan. Sitten tulivat hoitajat ja sama juttu, hiljaa istuivat siinä vierekkäin. Kun tämä hoitaja laittoi sen neulan tämän pojan tähän käsivarteen, tuli tietenkin tuo pienikin hymy alkoi muuttua irvistykseksi ja sitten tätä verta valutettiin siihen putkeen. Kun tämä verenluovutus oli miltei loppuvaiheessa, tuon veljen ääni, vapiseva ääni, se tuli siihen hiljaisuuteen. Hän halusi kysyä lääkäriltä. Ja kysymys oli se, että lääkäri, milloin minä kuolen? Että tämä lapsi, hän ymmärsi, hän oli ymmärtänyt että tämä verenluovutus, se, hän maksaa sillä siskolleen elämän. Että tämä pieni mies, hän antaa terveyden takaisin. Hän luovuttaa oman terveytensä tälle omalle siskolleen. Mutta se oli Jeesuksen uhri. Nämä lapset ovat toipuneet, mutta montako kertaa olen nähnyt tämän saman. Sairastunko, paranenko? Minä olen valmis tekemään sinut terveeksi. Niin monet vanhemmat ovat valmiita antamaan vaikka mitä, jos tämä pelastaa sinun sairautesi, tai oman lapsen, tai jonkun läheisen, tai kenen tahansa. Mutta tämä uhri, hän on Jeesus, hän on vapahtajamme. Tämä on niin inhimillistä, varsinkin sairaana. Ihminen tulee niin inhimilliseksi, varsinkin sairaana. Ihminen tulee niin monella tavalla pelokkaaksi. Ei puhettakaan siitä, mitä psalmi 4 ja 9. Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä Herra, sinä yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa. Tämä keho, tämä ruumis, se on väline, jonka kautta Pyhä Henki puhuu ja liikkuu. Jumala voi valita jonkun ihmisen rukoukset siunaamaan, jonkun kädet lohduttamaan. Jumala voi valita sinun suusi rohkaisemaan. Jumala voi ilmaista Pyhän Hengen läsnäolon jossakin siellä, missä, mihin astut paikalle. Apostolien teot 60. Hengen voimalla hän, siis Stefanus, hän puhui viisaasti, eivät he kyenneet pitämään puoliaan. Ajattelen tätä usein, että Pyhä Henki voi sitoutua, jos siihen, kun sinä rohkaiset ja kannustat ja pyydät toisille apua. Paranenko, sairastunko? Kysytään vielä kerran Jeesuksen edessä. Ja vastaukseksi otan Matteus 9:27. Kun Jeesus jatkoi sieltä matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusivat, armahda meitä, Daavidin poika. Siis huomatkaa, hänen perässään roikkui kaksi sairasta ihmistä. Ja tämä jatkuu. Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Siis roikkuivat edelleen Jeesuksen perässä. Sitten työntäytyivät siihen samaan huoneeseen. Ja Jeesus kysyi lopulta, uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Uskomme, Herra, he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi, tapahtukoon teille niin kuin uskotte. Ja heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti, katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä. Mutta lähdettyään sieltä he levittelivät hänestä tietoa koko sillä seudulla. Tässä on kaksi sairasta miestä. Tästä näkee hyvin selvästi joitakin asioita. Tästä näkee sen, että tällaiset raamatun paranemisen periaatteet ovat tässä hyvin selkeästi esitettynä. Tässä on lyhyt kuvaus näin lyhyesti kuvattuna kahden sairaan ihmisen elämisen tärkeät hetket. Ja Jeesus opettaa meille näin, että ensinnäkin mitään ei tapahdu pelkästään rukoilemalla. Että mitään ei tapahdu pelkästään sillä, että nämä miehet menivät samaan paikkaan, samaan huoneeseen. Mitään paranemista ei tapahtunut, vaikka he kulkivat näin pitkän matkan Jeesuksen seurassa. Ei tapahtunut mitään. Ei tapahtunut, vaikka olivat samassa huoneessa kuin Jeesus oli. Vasta silloin, kun hänen kysymykseensä oli vastattu, että uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Uskomme, Herra, he vastasivat. Mitään ei tapahtunut ennen kuin he tämän uskonsa tunnustivat. Vasta silloin Jeesuksen kosketus palautti näön ja paranemisen, ja nämä miehet lähtivät silmiään siristellen tuohon kirkkaaseen päivän valoon. Että on olemassa valtava salaisuus tässäkin lyhyessä tekstissä kaikkeen. On olemassa tämä salaisuus, joka avaa sen toivon ja saa liikkeelle nämä taivaan valtakunnan valtavat voimavarat ja paranemisen lähteet. Se ei ole mikään kuoleman tuskan rukous. Se ei ole mikään sellainen rukous, että pitää rukoilla, kamppailla, tehdä työtä enemmän. Se ei ole tämän rukouksen määrää mittaava rukous. Se on yksinkertaisesti tämä, tapahtukoon teille niin kuin uskotte. Hyvin vaikea kysymys. Hyvin moninainen kysymys, mutta tällä tavalla Jeesus sen näillekin miehille määrittelee. Siksi nyt mitä haluan rukoilla, niin rukoillaanko yhdessä, että se mitä Jeesus meille opettaa, se meidän omassa sisimmässä ja omassa olemuksessa tällä tavalla toteutuu ja vahvistuu. Kiitos, rakas Jeesus, että saamme uskoa siihen, että sinä olet valmis ja halukas auttamaan meitä. Olemme kipeitä. Mitä Jeesus sanot meille? Mitä meiltä haluat kysyä? Että miksi te niin paljon aherratte? Minä olen jo tässä. Että miksi te epäilette tai horjutte? Minä olen jo tässä. Miksi te joka paikasta kyselette? Että minä, Jeesus, olen sinua varten. Miksi te valitatte? Minä haluan helpottaa sinua. Miksi te kärsitte? Että minä, Jeesus, olen kaiken nähnyt. Miksi te pelkäätte? Minä, Jeesus, annan rohkeutta. Miksi te luovutatte? Minä, Jeesus, näen, mitä elämässä on kokonaisuutena. Miksi usko niin helposti horjuu? Että minä, Jeesus, hoidan niin kuin sinä uskot. Kiitos, Jeesus, että saamme rukoilla. Vahvista, Jeesus, meidän uskoa. Lisää meidän toivoa ja anna meille sitä rakkautta, joka parantaa. että ei ole niin vaikeaa asiaa, jota ei sinulle saisi antaa. Että ole rakas Jeesus niin kiltti ja paranna tämä Elina, joka elämänsä on sinun eteesi laittanut. Paranna sitä kipua, joka leviää ja pelottaa. Herra, vahvista sitä väsymystä, joka jäytää ja mureuttaa. Herra, kiitos siitä, että saamme yhdessä, yhteen ääneen pyytää sinun siunauksesi meille kaikille, jokaiselle ja meidän ystäville, meidän rakkaille, niille, jotka eivät tässä nyt ole. Kuule meitä, kun yhteen ääneen rukoilemme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.